Radio Slobodna Evropa, svetot na Makedoniji.
Владата вчера најави 8 милиарди евра за македонската економија. Тоа многумина подсети на предизборната милиарда на Васил Тупурковски циле. Граѓаните и аналитичарите се поделени во одговорот дали овие милиарди се предизборен маркетинг или реалност. Срдјан Стојанчев.
Економистите имаат поделени мислења околу владиниот план за инвестирање на 8 милиарди евра во инфраструктурата. Дел од нив сметаат дека се покажало дека приватниот сектор не може да постигне раст каков што е потребен на Македонија, па владата е принудена да игра проактивна улога. Другите пак сметаат дека се работи за обичен политички маркетинг. Премиерот Никола Груевски на вчерашната групна пресконференција на која присуствуваа 15-ти на министри најави дека владата планира да инвестира 8 милиарди евра во стратегиски инфраструктурни проекти. Инвестициската програма на владата за периодот од 2009 до 2016 година опфаќа 8 области: енергетика, транспорт, водовод и канализација, животна средина, социјални станови, спортски објекти, култура и образование. Професор Миролјуб Шукаров смета дека е паметно да се инвестира во инфраструктура и енергетика и ја поддржува ваквата политика која би се базирала на заеми и концесионирање. Шукаров сепак посочува дека владата треба да биде внимателна со трошењето на државните резерви.
Мислам дека една ваква политика, агресивна, може да придонесе на заживувањето на економијата воопшто, него треба да се води сметка девизниот ефект да биде што е можно попозитивен. Бидејќи ние имаме во овој момент проблеми со девизната позиција, Македонија има одлив од девизните резерви и тоа значителен.
Од друга страна, професор Петрит Положани смета дека 8 милиарди евра се многу пари и во владините најави гледа само политички маркетинг.
Голем износ и голем терет за Македонија. Мислам дека све тоа е повеќе политички маркетинг него нешто реалност. Економската теорија вели дека и кога се задолжуваш, треба да мериш дали изводливо, дали е профатибилно или е загуба.
И самиот Груевски признава дека се работи за амбициозна програма и дека би бил задоволен доколку се реализираат две третини од најавеното. Граѓаните имаат различни мислења околу амбициозниот владин план. Дел од нив не веруваат во изводливоста на планот и во најавата за огромни инвестиции гледаат предизборен маркетинг. Другите пак не се сомневаат во добрите намери на владата.
Верувам дека може. Откај ќе ги најдат парите, ќе земе заем кредити.
Верувам на владата, пошто направи нешто што се гледа. Гради све за народ, мислам дека ова влада е за народ.
Па не е можно да ги најдат тие пари, само лажат и ништо друго не
кажат. Сеќавањата на тајванската милиарда на циле се уште се свежи. Дел од аналитичарите сметаат дека токму ветувањата за инвестиции од милиарда долари им ја донесе изборната победа на ВМРО-ДПМН и демократската алтернатива на Васил Тупурковски во 1998 година. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.